De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como lles decía, fai uns minutos. Onte o Concello de Leiros celebrou o pleno, era a sesión ordinaria correspondente a este mes de febreiro, e no inicio da sesión o alcalde autorizou a lectura de un manifesto que leron dous xóvenes, Nerea e Adrián. Eles son xóvenes, dos xóvenes que acuden aos centros de lecer de Oleiros. Eles realizaron, os xóvenes deses centros, un manifesto para conmemorar o Día Internacional da Muller. Bueno, pois o Pleno da Corporación asumiu este manifesto como unha declaración institucional. Así que hoxe imos a escoitar íntegramente a lectura dese manifesto que se realizaba onte no Pleno do Concello de Oleiros. Eles son Nerea e Adrián.
En nome da mocidade oleirense, no día de hoxe queremos transmitir a mensaxe de reivindicación acerca da igualdade dos dereitos da muller. As desigualdades en diferentes ámbitos da vida cotiá precisan visibilidade e recoñecemento, e deben ser identificadas por todo o conxunto da sociedade para poder concienciar e mellorar estas situacións, na procura dun obxectivo común, a igualdade plena. Actualmente, son numerosas as actitudes nas que o home prevalece ante a muller, exercendo un papel máis determinante na comunidade. E baixo a nosa perspectiva xuvenil, estes son só algúns espazos onde percibimos o problema dunha maneira máis notoria. A educación, o traballo, o deporte, o ocio. Esta loita, que toma conciencia dende o século XVIII, leva aumentando progresivamente até a actualidade. E se ben se conseguiron moitos avances, aínda queda moito traballo por facer. Se queremos acadar a igualdade, debemos comenzar dende abaixo. Unha educación en igualdade, definida como unha formación que conste das mesmas condicións e oportunidades ofertadas para ambos sexos. A educación é a principal e valiosa ferramenta para adquirir habilidades e coñecementos, xa que é o motor onde xa dende ben pequenos os cativos reciben información que logo van interiorizar, polo que esta debe ser fomentada dunha maneira cívica e moral, onde este sempre presente a inclusividade para todos os colectivos. Debemos potenciar que nas escolas os nenos e nenas xoven xuntos e que os deportes no recreo sexan igualitarios. Queremos isto para os nenos que están por vir, porque nós xa o vivimos, nós isto xa o sentimos, porque estas situacións aconteceron fai poucos anos nos nosos colexios. Isto xa non podemos cambiarlo, pero queremos que as vindeiras xeracións non o vivan.
Entre estudantas maiores de 15 anos, un 8% son as que se decantan por carreiras informáticas, fronte ao 25% presente nos homes. Unha minoría delas son tamén as que escollen as famosas carreiras STEM, Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas. É dicir, unha de cada 4 mulleres estudan carreiras vinculadas a este ámbito. Temos que contar ca colaboración dos poderes públicos, que deben promover as condicións adecuadas para unha liberdade, igualdade e integridade de todos os individuos estudantes. Mas non debemos esquecer que isto é un traballo de todos e todas. Esta coeducación é fundamental para chegar a unhas condicións igualitarias no ámbito laboral. Baixo o noso plano visual, nun corto plazo estaremos dentro do mundo laboral e estamos preocupados pola situación que se nos presenta. Cando estemos neste punto, non queremos diferenzas. Queremos as mesmas oportunidades e facilidades para todos. Vivimos nunha sociedade onde traballos masculinizados reducen as posibilidades de acceso ás mulleres, pero tamén os traballos aceptados socialmente como femininos que complican e obligan a homes a non seren aprobados pola comunidade. Estamos fartos de vivir nunha sociedade onde aínda existen traballos de home e de muller. A falta de conciliación no fogar fai que as mulleres desfruten de menos horas de ocio. Estímase que de media diaria o tempo que perde unha muller española é de 1 hora e 37 minutos durante todo o ano, Tempo que non pode empregar debido á connotación da muller coidadora. Tempo que poderían empregar no seu propio disfrute e non o fan, porque non poden. Isto non só é menos tempo libre, senón que se traduce nunha peor calidade de vida. Por exemplo, as nais que adican as horas sen ocupación aos seus fillos, limitando as súas relacións sociais ao mínimo, priorizando o coidado dos demais sobre o seu propio. Non valen excusas. Non vale mirar para outro lado. Isto é un problema do presente, tarefa na que todas as persoas temos que estar comprometidas. No 2020, a barbarie non cesou. 45 persoas foron asesinadas por violencia de xénero. Entre 1 de abril e o 30 de xuño, recolléronse 34.576 denuncias por este mesmo motivo. Esta cifra, influenciada polo confinamento domiciliario, vese afectada por unha convivencia máis prolongada entre parellas e matrimonios. Mais isto non queda aquí. O 016, número de atención ás vítimas de malos tratos por violencia de xénero, recibiu máis de 78.000 chamadas ao longo do ano pasado.
Detrás de cada víctima hai unha familia e hai uns amigos afectados. Pero tamén hai un medo, odio, traumas, uns trastornos e ata enfermidades mentais. Poden chegar a ser incontábeis as repercusións e consecuencias que provocan estes actos. En esta loita temos que demostrar a valentía contra aquelas persoas que continúan tendo comportamentos e ideoloxías sen cabida na sociedade igualitaria que nos demandamos. Agora, imaginemos que a nosa sociedade é unha cadea e cada eslabón que a forma ten unha obriga e unha responsabilidade que a que debe cumplir para que ningún deles rache e o todo o traballo non sexa en vano. O eslabón da clase política, que recibe os nosos votos para que trate a todas as persoas do mesmo xeito e defendan a todas aquelas que necesiten un apoio. O eslabón do tecido empresarial, que cumpla ca legislación que tanto tempo levou conseguir, levándose correctamente á práctica. O eslabón dos medios de comunicación, facendo un xornalismo responsable e evitando os discursos machistas. O eslabón das persoas empregadas, non aproveitándose das inxustizas, tanto se lles afecta directamente ou non, e denunciándoas. E nós non esquecemos de que tamén somos un eslabón, a mocidade. Imos aportar a esta cadea con o noso compromiso, coa nosa influencia presente e, sobre todo, futura, na sociedade, para conseguir ese obxectivo que xa dende hai anos mulleres como Rosa Luxemburgo xa buscaban. E o gallá poidamos ser a xeración que poida dicir que vivimos nunha sociedade onde somos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente libres.
Pois este foi o manifesto que leron onte, que se leu onte no pleno do Concello de Oleiros, que leron Nerea e Adrián, e que, como lles decía, o pleno da corporación asumiu como tal, e foi como unha declaración institucional do Concello de Oleiros. Entrar en tu casa, mujer, en tu mesa, encuentro mi pan. Bueno, pues con él comenzábamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Antes de pasar a lectura dos titulares da prensa digital, lerlles unha columna moi curtiña de David Bollero a tenor do reparto de cargos en Radio Televisión Española. Comeza o mercadeo RTVE e subo a CGPG, o Concello Xeral do Poder Judicial. Di David Bollero que foi unha xornada triste, un xoves negro para a Radio Televisión Española, asistindo unha vez máis a como os partidos políticos se reparten os seus conselleiros. Comeza o mercadeo, envídase con Radio Televisión Española para lanzar despois o órdago co Concello Xeral do Poder Judicial. Chámano separación de poderes, pisteno de normalidade democrática. A prova irrefutable de que se obrou de maneira incorrecta é o malestar que existe no Consello de Informativos de RTVE, cando o criterio que máis pesou no nomeamento dos conselleiros é a afinidade política, esquecendo que proxecto que ten cada un deles para o ente nacional. Nada bo cabe agardar, nalgúns casos co agravante de que quenes foron nomeados e xa foron denunciados previamente pola súa repetida manipulación no seu paso anterior por Radio Televisión Española. Sinto enormemente polos xa colegas que traballan con profesionalidade en RTV ou que o intentan, porque precisamente por nomeamentos como realizados onte, en demasiadas ocasións son presionados, teledirixidos so pena de facer pasillos ou directamente despedidos. Vimos tantas e tantas veces o que sucedeu onte, ese mercadeo repugnante que lastra o bon facer do equipo de profesionais que traballa no medio, que parece mentira que se volva a tropezar na mesma pedra. O interese dos partidos políticos é tan grande e tan febles se mostran a tentación de controlar os medios de comunicación públicos que se non hai pedra coa que tropezar, eles mismos traen su pedrusco da casa. Sucede en RTV, nas radios e televisións autonómicas e, por suposto, nas locales, donde, ademais, é máis doado atopar a mercenarios da comunicación detrás dos micrófonos que tanto mal fixeron a nosa profesión. A miña solidaridade remata, sorte e moito ánimo para os xornalistas de RTV e, sobre todo, o meu desexo de que esa enteireza integral e coraxe que levan anos mostrando a través do seu Consello de Informativos non se debilite, que se fortaleza e seña máis combativa que nunca. Atoparán sempre o noso apoio. Crítica de David Bollero sobre ese mercadeo de Radio Televisión Española. Polo nomeamento dos novos conselleiros de RTV. E agora no último tramo do programa, pois botamos unha ollada aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Público destaca que a nova regulación da fortuna opaca de Juan Carlos I deixa un regueiro de dúbidas. Di que Zarzuela planea o regreso de Juan Carlos I. Juan Carlos I paga máis de 4 millóns á Facenda nunha segunda regularización. O suposto testaferro do rei emérito foi subvencionado pola Comunidade de Madrid e exixe ao goberno que retire a Juan Carlos de Borbón o título vitalicio e honorífico de rei emérito. Outros titulares en público: Sánchez e Iglesias ultiman unha reunión para sanar feridas, desbloquear a lei da vivenda e planificar a xenda. Casado recupera a Rajoy como referente do PP tras as advertencias de Feijóo. E un organismo do Congreso debe decidir si as declaracións dos deputados de Vox sobre os seus contratos e regalos son válidos. Outros titulares: a empresa de Florentino Pérez sálvase das querelas da Fiscalía no caso das residencias de ancianos e o Ministerio de Xustiza comeza a tramitar o indulto solicitado polo exconselleiro que destapou a trama Gürtel. O Público tamén destaca que casi 10.000 traballadores explotados recuperan 38 millóns en soldos impagados e que o caso do barrio de Cádiz, que bebeu durante 14 días auga contaminada, era que só se xulgou por un delito de calumnias. De barrendeiro a conselleiro delegado, como a empresa de basuras de Alcorcón salvouse da quebra grazas á xestión pública. E tamén sinala que os mortos por a COVID rebaixarán a esperanza de vida en máis de un ano e deixarán no mesmo nivel que en 2010. En el diario.es titúlase que Juan Carlos I paga máis de 4 millóns á Facenda polos bos privados que lle sufragou unha fundación do seu primo. Tamén que Madrid mantén 2 semanas o toque de queda ás 23 horas e a prohibición de reunións entre non conviventes. Que o abogado do rei emérito asegura que o pago non tivo un requerimento previo por parte da Facenda, que o veto do PP a Unidas Podemos frustra a renovación do poder xudicial e que Calvo di que a regularización dos cartos do rei emérito. Calvo, sobre isto di Carmen Calvo que este é o exemplo de un país que funciona e que lle exixe contas a todo o mundo por igual. Mentras que Pablo Iglesias critica a quen aplaude ao rei tras coñecer a súa regularización fiscal. 4 millóns levanse por diante a última operación para reflotar a monarquía, titula a crónica que firma Íñigo Sáez de Ugarte en el diario, e tamén destácase que os 15.000 pisos fincas e aparcamentos que a Iglesia sumou ao seu patrimonio por toda España coas inmatriculacións da Lei de Aznar, que en Madrid mantén outras dúas semanas o toque de queda ás 11 da noite e a prohibición de reunións entre non conviventes, que Cataluña reabre os centros comerciais entre semana pero prorroga restriccións na hostelería. En Infolibre destácase que o Real Madrid ofreceulle a Jeff Bezos os valiosos datos da maior base de afeituados do mundo. O director xeral do Clube Blanco ofreceu en 2018 ao dono de Amazon os máis de 600 millóns de seguidores que ten en todo o mundo tras preparar a proposta co pai do magnate e con un vicepresidente de Microsoft. Así consta en novos documentos do Football Leaks que publica Infolibre. Os patrocinios do Real Madrid en datos, 50 millóns de euros valen as camisetas, 7 millóns as cremas dos xogadores. O abogado do Rei Emérito confirma que regularizou 4.395.900 euros sin requerimento previo da Facenda. Unidas Podemos di que a pasividade da Facenda e da Fiscalía está permitindo a Emérito eludir a xustiza, e Aznar sinala que si o que representa a institución non cree nela, porque van a creer os demais. Titula tamén Infolibre que o veto do PP a xuíces cercanos a Unidas Podemos impide un acordo para renovar o Consello do Poder Judicial, que Calvo critica que o PP poña o foco nos nomes e que deixe e pide deixar o baile para cerrar a renovación do Consello, que o novo Consello da Radio Televisión Española, profesional pero con carga política que xenera malestar entre os xornalistas da televisión pública, e que Lesmes está empeñando en facer os últimos nomeamentos do Consello do Poder Judicial caducado a semana que ven haxa ou non haxa acordo entre PSOE e PP. Tamén titula Infolibre que Madrid mantén durante outras dúas semanas o toque de queda e o peche dos bares ás 11 da noite. O milagro Ayuso non existe. Madrid manténse líder en contagios tras un descenso máis lento que o das comunidades máis golpeadas. E os buratos da versión do alto cargo de Ayuso para xustificar o protocolo da vergoña nas residencias. Miramos agora as portadas de diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, comezando pola, en primeiro lugar, pola portada digital do diario El Mundo. Adiante, Paris.
Consello Xeral do Poder Xudicial, Goberno e PP rachan as negociacións para renovar o Poder Xudicial polos vetos cruzados. Radio Televisión Española, os dedazos convértena nun polvorín. O programa máis entretido será a reunións do Consello. España, o rei Juan Carlos pagou 4,4 millóns a Facenda con préstamos de amigos. Así trata o rei emérito de sortear o delito fiscal. COVID-19, Madrid mantén o toque de queda e o peche dos bares ás 11 da noite outras dúas semanas. E última hora, COVID, Andalucía prorroga restriccións de mobilidade e de horarios até o día 5. Moderna, sufrimos algúns problemas no arranque, pero xa estamos rectificando. Primeiro ataque de Biden, Estados Unidos bombardea milicias pro-Irán en Siria. COVID, Cataluña permitirá apertura dos centros comerciais con limitacións tras estar case dous meses pechados. España, o peor país para ser xoven, ningún axuda pese a súa expulsión do mercado laboral. COVID, como e por que vai a acadar Chile a inmunidade de rebaño en xuño? Pregúntase este xornal. Despois temos outros titulares. Nadal apóyase na familia Matutes e os Mascaró para a futura retirada. Diplomáticos rusos saen de Corea do Norte a pé empurrando unha vagoneta coas súas pertenencias. COVID da zona VIP do Wanda a centro de vacinación incluso en días de partido. O estadio é voso. Podcast Sala de Mapas, China o campeón do coronavirus. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que o abogado de Juan Carlos I confirma a regularización fiscal por 4,4 millóns de euros. O letrado subliña que a declaración presentouse sin requerimento previo de clase alguna, o que evitaría, por tanto, o delito fiscal. E que Carmen Calvo asegura que a nova regularización fiscal do rei emérito non é unha boa noticia. Titula tamén El País que as negociacións sobre o Poder Judicial están bloqueadas tras os vetos do Partido Popular, que Juan Carlos I paga o fisco polos bos privados da Fundación Zagacca e que Madrid prolonga dúas semanas o toque de queda ata as 11 da noite e a prohibición de visitar a familiares e amigos na casa. A pandemia silenciosa, a saúde mental dos traballadores empeora a gran velocidade. Titula tamén El País que os problemas de organización impiden administrar todas as vacinas que chegan, que os mosquitos invasores toman Europa e prefiren o sangue humano. Dúas investigacións analizan o risco de transmisión de virus a partir das preferencias alimenticias destes insectos e das condicións para a súa expansión. E tamén destaca El País que a Unión Europea acelera a creación de un pasaporte sanitario para salvar a campaña de verán. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, do vendres 26 de febreiro, último vendres deste mes de febreiro, un mes que remata co domingo, remata coa semana. Así que en marzo volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será o vindeiro luns aquí en Radio Oleiros. E como sempre, agora convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual desta casa, a de Radio Oleiros.